Hyvää päivää, Jumalan terve. Tervetuloa nettiseuroihin. Tämän toukokuisen sunnuntain seuralähetys tulee Nurmijärven rauhanyhdistykseltä, joka on vireä noin 500 jäsenen yhdistys Uudellamaalla. Vuonna 1999 perustettu yhdistyksen toimitaloa onkin laajennettu jo kaksi kertaa nopeasti kasvavan jäsenmäärän myötä. Seuroissa puhujana on Jouni Korkeakoski.
Hiljennymme seurojemme aluksi yhteiseen kiitokseen ja rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, pyhä ja vanhurskas Jumala, me tahdomme kiittää sinua, sinun suuresta hyvyydestäsi, meitä ihmisiä kohtaan, että sinä annoit kerran ainoan poikasi, Herran Jeesuksen, syntyä tänne alas maan päälle. Annoit kärsiä ja kuolla hänet meidän syntiemme tähden. Ja herätit hänet kuolleista meidän vanhurskauttamisemme tähden. Niin, että me saamme turvallisesti käydä, Isä, sinun eteesi. Olet valmistanut jokaiselle ihmiselle näin paikan siellä taivaassasi. Jokaiselle, joka uskoo tämän sinun valtakuntasi evankeliumin, jota me tahdomme nytkin sinun käskystäsi saarnata. Tahdomme kiittää siitä, että olet lähettänyt tänne alas maan päälle sinun valtakuntasi, jonka kautta kulkee tie sinun luoksesi taivaaseen, sinne kunnian valtakuntaan. Tästä armovaltakunnasta täällä keskellämme me kiitämme siitä, että me saamme olla osallisia siinä ja että sinä, Isä rakas, kutsut yhä niitä harhailevia sieluja, jotka etsivät tätä sinun yhteyttäsi sinun valtakunnassasi. Tahdomme kiittää myöskin kaikesta siitä ajallisesta hyvyydestä, jota me olemme saaneet runsaasti nauttia elämässämme. Tahdomme kiittää myöskin niistä vastoinkäymisistä, joita olet sallinut meille vetääksesi puoleesi, pysäyttääksesi meitä kiireisiä ihmisiä ajattelemaan, mikä on se kaikkein tärkein asia. Tulla tuntemaan sinut ja saada jo täällä ajassa epäusko ja kaikki synnit anteeksi. Tahdomme kiittää kaikesta, mitä me emme ymmärrä tästäkin vaikeasta korona-ajasta. Me tahdomme luottaa siihen, että sinä senkin kautta olet puhuttelemassa tässä maailmassa ihmisiä. Rakas taivaallinen Isä, me tahdomme nyt hiljentyä sinun sanasi ääreen ja pyydämme, että sinä avaisit sen, minkä näet tarpeelliseksi tänä päivänä meidän sieluillemme. Näin yksinkertaisesti me pyytelemme ja vielä sanomme, että jos sanan kuulossa olisi yksikin armosta osaton ihminen. Sinä avaisit hänelle tien luoksesi, sinun valtakuntaasi. Vahvista myös meitä heikkoja lapsiasi sanallasi. Näin pyytelemme poikasi Jeesuksen nimeen. Aamen. Luen täältä vuorisaarnasta Matteuksen evankeliumin 6. luvusta, sen jakeesta 5 alkaen aina jakeeseen 13 saakka. Ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen seuraavasti. Kun rukoilette, älkää tehkö sitä tekopyhien tavoin. He asettuvat mielellään synagogiin ja kadun kulmiin rukoilemaan, jotta olisivat ihmisten näkyvissä. Totisesti he ovat jo palkkansa saaneet. Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten isääsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. Rukoillessanne älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka kuvittelevat tulevansa kuulluiksi, kun vain latelevat sanoja. Älkää ruvetko heidän kaltaisikseen. Teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, jo ennen kuin olette häneltä pyytäneetkään. Rukoilkaa te siis näin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme ja anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velassa. Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Meillä on hyvä Jumala, joka on antanut meille kaiken valmiiksi. Myöskin tämän Isä meidän -rukouksen, joka sisältyi tähän tekstikohtaamme. Kun emme osaa itse rukoilla, niin kuin tulisi. Olemme ihmisinä perinjuurin syntisiä omalta puoleltamme. Koemme kyllä usein tarvetta kääntyä Jumalan puoleen. Tunnemme sellaista epämääräistä sanatonta huokausta monta kertaa. Siksi Jeesus opetti tämän Isä meidän -rukouksen. Se on maailman paras rukous, jossa on kaikki tarpeellinen meille sanottu. Tämähän luetaan joka sunnuntai kirkoissa ja välttämättä sitä lukiessa ei aina tule ajatelleeksi syvemmin, mikä sen sanoma on. Siksi on hyvä joskus pysähtyä tämän äärellä. Jumalahan tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Siksi Jeesus tuli ihmiseksi, että me pelastuisimme. Näin oli Jumalan hyvä tahto. Hän kuoli tähtemme ja avasi yhteyden näin Jumalan ja ihmisen välille. Jumala näkee kaiken. Hänen katseensa tutkii jokaisen ihmissydämen. Ja kaiken, mitä Jumala tahtoo, hän myös tekee. Eikö olekin turvallinen näköala, kun Jumala siitä huolimatta, että me olemme pois poikenneet monesti hänen hyvän tahtonsa mukaisesta elämästä, eli olemme tehneet syntiä, olemme läpikotaisin perisynnin turmelemat, niin siitä huolimatta Jumala on niin hyvää meitä kohtaan, että on myös avannut tällaisen yhteyden meidän ihmisten ja hänen välille, että meillä on lupa ja oikeus puhua asioistamme hänelle. Raamatussahan on paljonkin kehoituksia rukoukseen. Rukoilkaa, niin te saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen. Näin Jeesus opetti. Ja myöskin kehoitti, että aina tulee rukoilla ja ei väsyä. Sitten Jeesus on kehoittanut, että kaikki, mitä te rukoillen anotte, se uskokaa saavanne, niin se tapahtuu teille. Ja mitä ikänä te anotte minun nimeeni, sen minä teen, että isä kunnioitettaisiin pojan kautta. Nyt sanan kuulossa saattaa olla joku, joka ajattelee, että Jumala ei ole kuullut minun rukouksiani, kun ne eivät ole toteutuneet. Olen saattanut montakin kertaa jo pyytää Jumalalta, mutta ei ole tapahtunut minun tahtoni. Jumala tietää parhaiten meidän tarpeemme, eikä siksi toteuta aina kaikkia pyyntöjämme, ainakaan heti. Hänellä on oma tarkoituksensa kaikille asioille. Jumala ei kiusaa ketään, mutta hän koettelee kyllä meitä. Puhuttelee meitä elämän kohtaloilla, niin kuin olemme kristinopista oppineet. Saatamme vasta myöhemmin käsittää sen, että ne meidän omat pyyntömme eivät olisikaan olleet meille hyväksi, vaan ne olisivatkin saattaneet olla vaaraksi meille uskovaisille, meidän uskollemme ne olisivat olleet vaaraksi. Tai sitten kenelle tahansa ne meidän toiveemme ja pyyntömme olisivat jollakin tavalla vieneet huonoon suuntaan meidän elämäämme. Tässä tekstissämme Jumala nuhtelee ihmistä tekopyhyydestä. Kun rukoilette, älkää tehkö sitä tekopyhien tavoin. He asettuvat mielellään synagogiin ja kadun kulmiin rukoilemaan, jotta olisivat ihmisten näkyvissä. Totisesti he ovat jo palkkansa saaneet. On kahdenlaisia rukoilijoita. Niitä, jotka monisanaisesti ihmisten edessä esittävät rukouksiaan ja sitten niitä, jotka tahtovat rukoilla Jumalan tahdon mukaisesti. Jo Jesaja aikanaan kirjoitti: katso, ei Herran käsi ole lyhennetty niin, ettei hän voi auttaa, ja ei hänen korvansa raskaat, ettei hän kuule. Vaan teidän pahuutenne erottaa teidät ja teidän jumalanne toisen toisestanne, ja teidän syntinne kätkevät pois hänen kasvonsa teiltä, niin ettei teitä kuulla. Ihmisen oma vanhurskaus on este Jumalan yhteydelle oikealla tavalla. Kun Jeesus oli parantanut sokean, niin fariseukset tenttasivat tätä näkönsä saanutta miestä, niin hän sanoi fariseuksille, että kaikkihan me tiedämme, että Jumala ei kuule syntisiä, mutta sellaista hän kuulee, joka kunnioittaa häntä ja elää hänen tahtonsa mukaisesti. Huomaamme, että ihminen saattaa rukoilla Jumalaa oman itsekkään tahtonsa pohjalta ja mukaisesti. Rukouksen aiheet painottuvat tällöin usein ajallisen elämän alueelle, omiin tarpeisiin. Vaikka ne olisivatkin aivan oikeita ja tarpeellisia, hyvinkin oikeutettuja asioita. Mutta sitten, kun Jeesus opettaa rukoilemaan tässä Isä meidän -rukouksessakin, että tapahtukoon sinun tahtosi, niin on tärkeää Jumalan tahdon mukaan rukoilla. Siinä painottuu Jeesuksen opetuksen mukaisesti se tärkein: etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin kaikki nämä teille annetaan. Tällaisella sydämen tilalla olevaa ihmistä, rukoilijaa, Jumala kyllä kuulee ja toteuttaa hänen rukouksensa. Ja me Jumalan lapsinakin, kun tahdomme aina etsiä tätä Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin me tahdomme tyytyä aina siihen, mitä Jumala sallii meille. koska me uskomme, että Jumala tietää paremmin asiamme kuin me itse omassa itsekkäässä mielessämme. Meillä voi olla todella oikeutettuja ja vaikeita asioita, joista on aivan lupa ja oikeus puhua taivaallisen Isän sydämelle. Mutta me aina lisäämme rukouksemme lopuksi nämä Isä meidän rukouksessakin olevat sanat, että tapahtukoon sinun tahtosi. Ja sinä armosta osaaton sanan kuulijakin, niin kun sinä sisimmässäsi tahdot Jeesuksen opetuksen mukaisesti ja hänen nimeensä nojaten rukoilla, tapahtukoon sinun tahtosi, niin se varmasti tapahtuu. Juuri tälläkin hetkellä, kun näin tahdot rukoilla vilpittömästi niin, ja uskoa oman epäuskosi ja myöskin ehkä sen oma vanhurskaudenkin anteeksi, kaikki syntisi anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintovereessä. Tätähän Jeesuskin jo julkisen toimintansa aluksi kehoitti. Kääntykää, tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Juuri nyt sinäkin, rakas ystävä, saat käydä tämän valkeuden valtakunnan asukkaaksi. Saat kokea sen Jumalan lapsen onnen ja niin kuin siitä on apostoli kirjoittanut, että meidän henkemme todistaa Jumalan hengen kanssa, että me olemme Jumalan lapset. Sitten täällä tekstissämme kehoitetaan menemään, kun haluamme rukoilla, niin huoneeseen. Ja tuo vanha kirkkoraamattu käyttää sanaa kammiota, kammioosi. Niin siellä tulee rukoilla Isää, joka on salaisuudessa. Ja tuo vanha kirkkoraamattu sanoo sen hyvin selkeästi, että hän maksaa sinulle julkisesti. Näin Raamatun opetuksen mukaisesti on. Että kun me lähettelemme täältä alhaalta maan päältä niitä rukouksiamme ylös taivaallisen Isän sydämelle, niin Jumala vastaa niihin meidän rukouksiimme julkisesti, siinä saarnatussa sanassa, joka Pyhän Hengen kautta hänen valtakunnastaan saarnataan. Niin vaikka me olemme omalta puoleltamme, me Jumalan lapsetkin vain syntisiä ihmisiä, niin meillä on Jumalan sanan opetuksen mukaisesti lupa saarnata ja julistaa tätä ihanaa armoevankeliumia, että kaikki synnit saa uskoa anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Kun me katselemme Raamatusta näitä esimerkkejäkin useampia, niin me näemme, että Jumalalla on aivan selkeä armojärjestys, jota hän ei ole muuttanut tähänkään päivään mennessä, eikä tule muuttamaan. Tuolla apostolien teoissa on esimerkiksi Kornelius, josta kerrotaan, että hän oli hurskas mies, Jumalaa pelkääväinen. Roomalaisen sotaväen sadan päämies. Ja hänestä kerrotaan, että hän rukoili ja koi almuja. Ne olivat tulleet Jumalan edessä muistoon huomatuksi, ja niin enkeli ilmestyi hänelle ja kehoitti hänen hakemaan uskovainen Pietari hänen luokseen. Ja niin tapahtui. Ja kun Pietari saarnasi tuon Korneliuksen huoneessa evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta, niin apostolien tekojen kirjoittaja Luukas aivan pysäyttää tuon kirjoitetun saarnan siihen kohtaan, jossa Pietari julistaa syntien anteeksi antamuksen evankeliumin Jeesuksen nimessä. Ja Luukas kertoo, pyhä henki laskeutui silloin huoneessa olijoiden päälle. Näin tämäkin Kornelius, joka oli sydämeltään oikealla tavalla rukoilemassa ollut, Jumala vastasi näin julkisesti hänen rukoukseensa. Hän pääsi sisälle tähän samaan valtakuntaan, joka valtakunta yhä tänäänkin on täällä keskellämme. Samoin tuolla apostolien teoissa kerrotaan siitä Kandaken hoviherrasta, joka oli tullut Etiopiasta asti Jerusalemiin rukoilemaan. Mutta palasi sitten sieltä takaisin lukien Jesajan profeettaa, josta hän kertomansa mukaan ei ymmärtänyt mitään. Ja niin se Jumalan lähettämä opetuslapsi sai hänellekin kirkastaa Jumalan sanaa, ja tämä hoviherra uskoi ja kastettiin. Sitten apostolien teoissa kerrotaan Saulus Tarsolaisesta, joka oli Jumalan seurakunnan vainooja, mutta Jumala pysäytti hänen ollessaan matkalla Damaskokseen vangitsemaan kristittyjä. Niin Saulus lyötiin sokeudella siellä Damaskon tiellä, niin kuin muistamme. Hän ei siellä tullut vanhurskaaksi Jumalan edessä, vaan hänet lyötiin sokeudella ja neuvottiin menemään uskovaisen Ananian luokse sinne. Annettiin tarkka osoite, mistä tämä Ananias löytyy. Ja siellä kun hänen päällensä laskettiin kädet, siunattiin häntä, niin suomukset putosivat hänen silmiltänsä ja hän sai näkönsä jälleen. Ja niin tästä Sauluksesta, entisestä vainoojasta, tuli Jumalan ase hänen valtakuntansa työssä. Näitä esimerkkejä on useita. Tuollakin vanhan testamentin puolella kuningas Daavid, uskovainen mies, joka lankesi sitten suuriin synteihin, huoruuden ja murhan syntiin. Hänkin rukoili tuskissaan Jumalaa ja pääsi siitä omaan tunnon vaivasta vasta sitten, kun se Naatan tuli hänen luokseen ja osoitti hänelle hänen syntinsä. Daavid tunnusti ne, ja Naatan vastasi, totisesti on Jumala ottanut sinun syntisi tänä päivänä pois sinulta. Näin se on meilläkin Jumalan lapsilla, kun me lankeamme, sillä eipä ole sellaista uskovaista ihmistä, joka ei tällä elämänsä aikana joutuisi synteihin. On meillä myöskin pääsy synnistä, kun me tahdomme ne uskoa anteeksi. Joskus aivan nimeltäkin olevia syntejä me saamme ripissä panna pois. Ei Raamatusta löydy sellaisia esimerkkejä, jossa Jumala olisi vanhurskauttanut ihmisen jollakin muulla tavalla. Kerran eräs ihminen minulle sanoi, että no eikö se profeetta Joona kuitenkin tullut uskovaiseksi siellä Valaskalan vatsassa, kun hän rukoili. Niin kun sitten tutkimme sitä tarkemmin, niin me näemme, että Joonahan oli uskovainen mies, mutta hän oli tottelematon Jumalan käskylle lähteä saarnaamaan Niiniven kaupunkiin. Ja siksi Joona joutui tuonne Valaskalan vatsaan ja hän siellä rukoili. Hänelle tuli saarnahalut, kun hänet autettiin sitten sieltä kuivalle maalle. Hän lähti Jumalan antamaan tehtävään. Näin, vaikka joku saattaa ajatella, että eikö riitä, että minä sisimmässäni siellä sydämen kammiossa, niin kuin tässä tekstissä opetetaan, että minä kahden kesken Jumalan kanssa puhun asioistani, niin hän antaa minulle ne synnit anteeksi ja se riittää. Kuitenkin Raamatussa ei ole sellaista esimerkkiä, eikä Raamattu opeta niin, vaan täytyy löytää se Herra Jeesus, joka henkensä kautta yhä kulkee hänen lastensa joukossa. Hänen pyhä henkensä on siellä uskovaisen ihmisen sydämessä. Ja hän on antanut tämän päästön sanan hänen valtakuntaansa silloinkin, kun Jeesus ylösnousemisensa jälkeen ilmestyi vain omille opetuslapsilleen. Hän lukittujen ovien takana antoi nämä päästön avaimet omillensa. Keille te synnit anteeksi annatte, niille ne on anteeksi annettu, ja keiltä te ne pidätätte, niille ne on pidätetty. Sitten täällä tekstissämme vielä on sellainen turvallinen kohta, kun Jumala tietää, mitä me tarvitsemme. Jumala tietää meidän tarpeemme ennen kuin me edes osaamme pyytääkään. Näin tärkeänä Jumala pitää omia lapsiaan. Hän rakastaa kaikkia ihmisiä. Meillä Jumalan lapsilla on turvallinen näköala. Me saamme vapaalla sydämellä rukoilla kuin lapsi rakasta isäänsä. Niin kuin Paavali siitä on kirjoittanut. Te ette ole saaneet orjuuden henkeä, joka saattaisi teidät jälleen pelon valtaan. olette saaneet hengen, joka antaa meille lapsen oikeuden. Ja niin me huudamme, Appa, Isä. Meidän elämämme ei ole oman rukouselämämme varassa, vaan Jeesuksen esirukousten varassa. Jeesus on siellä Isän oikealla kädellä suuri esirukoilija meidän puolestamme, joka aivan kovaäänisen tavoin vahvistaa sen köyhän Jumalan lapsen heikot huokaukset, niin että ne kuuluvat Jumalan korviin huutona, aivan niin kuin silloin siellä Punaisen meren rannalla, kun Israelin kansa ahdistuksissaan oli paetessaan Egyptistä. Takana oli Faaraon sotajoukko, joka oli saamaisillaan heidät kiinni. Ja edessä valtava meri, punainen meri. Niin kun Mooses hätäili siinä kansanjohtajana, että mitä nyt, niin Jumala sanoi hänelle, että onhan sinulla sauva. Nosta sauvasi, niin vedet jakaantuvat kahtia. Ja niin tapahtui. He saivat käydä kuivaa maata myöten ja egyptiläiset hukkuivat. Näin se kaikkein hitainkin ja heikoinkin kansan jäsen pääsi turvallisesti perille. Näin hyvä Jumala meillä on. Ja vaikka me emme osaa raadollisuutemme vuoksi aina rukoilla niin kuin tulisi, ja me koemme todella huonoiksi rukoilijoiksi itsemme, emme edes muista rukoilla, niin meillä on turvana vapahtajamme Jeesus, joka on Isän oikealla kädellä rukoilemassa meidän puolestamme. Ja täällä Isä meidän rukouksessa on sanottu, että älä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Meillä Jumalan lapsillakin on se vaara aina olemassa, että tämä maailma käy meille rakkaaksi. Myöskin teillä nuoret, se on aivan erikoisen voimakas tuo kiusaus lähteä kurkistelemaan tuonne maailmaan, sen rientoihin, mutta se kannattaa kiusauksen hetkellä vielä muistaa tämä rukous, että Jumala vapahtaisi kiusauksesta ja varjelisi pahasta. Kannattaa sittenkin katsoa kauas sinne kunnian taivaaseen saakka, joka noin inhimillisesti saattaa tuntua hyvin etäiseltä asialta. Mutta sittenkin tämä ajallinen elämämme on vain lyhyt kuin kämmenen leveys. Nuorenkin ihmisen kannattaa tämä muistaa, niin kuin siitä on Raamatussa muistutettu. Muista luojaasi nuoruudessa, ennen kuin pahat päivät tulevat, jolloinka olet sanova, ei ne minulle kelpaa. Näin kun tämä uskomisen asia on lahja, niin sitä ei voida ottaa silloin, kun itse sen haluaa. Vaan lahja on sellainen, että se lahjan antaja sen antaa. Ja ei ole niinkään varmaa, onko sitä mahdollisuutta enää epäuskon tielle lähteneelle tuota palaamisen armoa. Onko sellaista sydämen halua etsiä enää Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan? Jeesus kehoittaa aivan kavahtamaan, valvomaan ja rukoilemaan, sillä emme tiedä, koska se aika tulee meille itse kullekin lähteä tästä ajasta ikuisuuteen. Paavali varoittaa, että me mukautuisi tämän maailman mukaan, vaan uudistuisimme hengeltämme ja mieltämme, että me osaamme arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Ja hebrealaiskirjeen kirjoittaja kehoittaa: rauhan Jumala varustakoon teidät hyvillä lahjoillaan, niin että voitte täyttää hänen tahtonsa. Sen, mikä on hänelle mieleen, hän itse tehköön meissä, hän ja Jeesus Kristus. Näin Jumala suojelee meitä, kun me tahdomme pysyä hänen lähellään. Hän antaa vieläpä hyviä lahjoja, joilla me voimme palvella lähimmäisiämme. Hän antaa kaikki, mitä me tarvitsemme elämässämme. Voimme näillä lahjoillamme rakentaa isänmaatamme. Voimme palvella lähimmäisiämme ja itseämmekin. Mutta ennen kaikkea tätä tärkeintä asiaa viedä eteenpäin, johon Jumala on meitä aina tahtonut käyttää näin välikappaleena tässä maailmassa. Meidän ei tarvitse olla huolissamme mistään, vaan aina saamme turvallisesti luottaa. Saamme aina kiittää taivaallista Isää siitä, niin kuin usein rukouksemme aluksi teemmekin, siitä kaikesta hyvästä, mitä hän on meille antanut. Ja eikö niin, veljeni ja sisareni, että me tahdomme rukoilla, niin kuin se Akur Jaakkenin poika siellä sananlaskujen kirjassa, että pidä minusta kaukana vilppi ja valhe, älä anna köyhyyttä, älä rikkauttakaan, anna ruokaa sen verran kuin tarvitsen. Näin me Jumala lapsina tahdomme tyytyä siihen, mitä Jumala meille antaa, mitä hän näkee parhaaksi meille antaa. Ja kiittäen saamme nautita. Nytkin minä ajattelen, että meidän suurin toiveemme ja rukouksemme on se, että me saisimme iloisella ja vapaalla sydämellä uskoa Jumalan valtakunnassa, vapaalla ja iloisella sydämellä tehdä matkaa. Ja kun koemme, että synti on tarttunut ja koemme sen turmeluksen vaikutukset itsessämme, niin sydämen kaipaus on. Se, että vieläkö sitä saa uskoa tällaisena kaikki anteeksi, niin juuri sitäpä se taivaallinen Isä tahtookin sanassaan kuuluttaa ja lohduttaa sinua, veljeni ja sisareni, ole hyvässä turvassa. Usko viimeisetkin kiusaukset ja syntisi anteeksi, Herran Jeesuksen nimessä ja sovinto veressä. Ja usko iloon, vapauteen ja rauhaan saakka. Näin me tahdomme jäädä turvallisesti luottamaan Jumalaan ja hänen armonsa sanan haltuun. Jäämme nytkin Jeesuksen nimeen. Aamen. Käymme lopuksi Herran siunaukseen. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, valista kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä laupiat kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun iankaikkinen rauhasi. Nimessä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen. Aamen.
Puheen piti Jouni Korkiakoski Nurmijärveltä.